Horrengo bizipena iluna eta gordina da, baina amaiera zoriontsua eta simbolikoa du. Fried da gure protagonista, gizonezkoa oraingo honetan. Mutiko zoriontsua zen, baina hazi eta heltzen joan ala, erantzukizunek gainezka egin zioten. Hala, heldutasunera iritsi zenean, bestek esaten zioten bezalakoa izan nahian, okerreko bidetik egin zuen. Edaten hasi zen, zentzua galdu arte, eta gizon zakar eta doildorra bihurtu zen. Bere bizitzan bi gertaera zeuden erraia jaten zizkionak. Haien ondorioz buruan klik moduko basen dituzuen eta gauetik goizera aldatu zen. Gau batez, edariaren ondorioz, neska bat berarekin harremanak edukitzera behartu zuen. Talanean, etxalde bateko buru zela, langile beltz bat hil zuen. Hasieran, bi gertaera horiek ez zioten nahi gaberik eragin. Alkolari eta bere nagusiari botatzen baitzion errua. Baina poliki-poliki beragan eragina edukitzen hasi ziren. Jabetu zen gertatutakoaz eta bere ekintzen erantzule zela konturatu zen. Hildako gizonaren begirada erretinan gelditu zitzaion, eta horrek eragin zuen, besteak beste, aldaketa. Amorrua, beldurra edo mina sentitu beharrean, pena eta errukia ikusi zituen harengan. Esklaboa ezen gertatuko zenaren beldur, eta ez zion gorrotorik, aitzitik, empatia erakusten zion. Ohartzen baitzen, zein gogorra izan behar zuen norbaiten heriotzaren eragile izateak. Baina lozorrotik esnarazi zuena zorigaiztuko gaua izan zen. Gau batez lanean zegoela ikusi zuen bere nagusiak emakume bat bortxatu eta hainbat ume hiltzen zituela. Gertaera horren ondoren, konturatu zen bizitza hori ez zela berak nahi zuena, eta ez etorrela bat bere sinismenekin. Oharkabetasunaren zapia erori zitzaion, ordura arte itxuturik egon izan beliz bezala. Eta benetako realitatea ikusi zuen aurrez aurre. Hala, ziurtatu zuen erabat aldatu behar zuela bere realitatea. Geure realitate aldatzeko, gauzak beste erabatera egin behar ditugu. Horren guztiaren ondorioz, nagusiari aurre egin zion. Haren ekintza makurrak eten zitezen, eta unearen berotasunean, nahi gabe, hil egin zuen nagusia. Fried, gizartean ondo egokitzeko helburuarekin, zakarzkeriaz, egosimoz eta lelokeriez beterik, konturatu zen izaki zintzoa beroa eta gizarteko ia zela berez. Eta gertatutako txar guztia saritzeko, gizon eta emakume beltzekin bizitzea erabaki zuen, beren inguruan. Esklabotasunetik askatzen laguntzeko, lagundu zien beren burua babesten eta haietako bat izan zen. Bestalde, bere burua barkatzen saiatu zen eta bere buruari beste aukera bat eman zion. Bere familia sortu zuen. Urteek aurrera egin zuten ez da zarturik hil zen, bihotza gelditu zitzaionean. Hilzorian, pozik zegoen, bere ohean, bere seme mestizo alboan zuela. Hemen, Xiuk, Amerikar indiar emakumeak, gidari lana egin du, eta erakutsi dit bizitzako gauzarik garrantzitsuenetako bat dela, bihotzak agintzen duena egitea, eta are gehiago erabaki bat hartzeko orduan. Kasu gehiago egitea, sentitzen dudanari eta ikusten dudanari. Alegia, nire sentimenduei, eta gutxiago nire buruari. Eta bizitzarekin batera egite aurrera.